Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim Avropada yaşayan siyasi mühacir və azad söz internet resursunun rəhbəri Tural Sadıqlıdır. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım.
Tural bəy, sizin qardaşınız Elgiz Sadıqlı 30 sutka həbsə məhkum edilib. Onun həbsinin səbəbi nədir? Hansı iddiamlarla həbs edilib?
İzləyicilərə və dinləyicilərə və sizə təşəkkür edirəm. İlk öncə ondan başlayayım ki, bizim Facebook səhifəmiz var, Azad Söz adında 250 min izləyicisi var və özüm Azərbaycan hökumətinə qarşı davamlı video çıxışlar edirəm. Həmçinin bizim səhifə vasitəsilə Azərbaycan hökumətinin siyasəti, hər tərəfli siyasəti tənqid olunur. Bundan əvvəl qardaşım Elgiz Sadıqov 2015-ci ildə bir dəfə mənim fəaliyyətimə görə Azərbaycanda şərlənərək həbs edilmişdi və 2 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə. Bu ilin 18 fevralından başlayaraq Azərbaycan polisi Bakıda yaşayan ailəmə qarşı yenidən təzyiqlərə başladı. 18 fevral günündə Sabunçu rayonu polisləri evimizi mühasirəyə almışdı. Atam Əli Vüsa Sadıqını və Rabil adlı bir qonşumuzu həbs edərək polis bölməsinə aparmışdı. Onları bir gün bölmədə saxladılar. Atamdan mənim fəaliyyətimin dayandırılması və konkret olaraq qardaşım Elgiz Sadıqovun polisə gəlib təslim olması tələb olunurdu. Təbii ki, bu mümkün deyil. Həm öz tərəfimdən, həm də ki, qardaşım təslim olmadı. Qeyri-rəsmi olsa da axtarışdaydı. Bir gün sonra atam və qonşumuz azad edildi polisdən, amma təzyiq dayanmadı. Evimiz hələ də polis nəzarətində qalırdı. Qardaşımı güdürdülər ki, qardaşım evə birdən gələr və yaxud evdən çıxar, onu həbs etsinlər. Fevralın 23-ü qardaşım Elgiz Sadıqov Bakıda Nəsim rayon ərazisində həbs edildi. Bu barədə nə qədər dövlət orqanlarına müraciət etsək də atam, ailəm və dost tanış Elgiz Sadıqovun harda olması barədə məlumat almağa çalışsaq da təəssüf ki, bir nəticə vermədi. Ailəm onu hətta təcrixanalarda axtardı, polis bölmələrində axtardı, Sabunçu rayonunun müxtəlif polis bölmələrində və polis idarəsində axtardı, 102 xidmətinə dəfələrlə zəng etdi, amma hətta xəstəxanalarda belə axtardıq. Ailəm axtardı, amma təəssüf ki, tapılmadı, nəticə vermədi bizim axtarışlarımız. Ən sonda Qırmızı Xaç Aypara Cəmiyyətinə müraciət etdi. Onların vasitəsilə nəhayət ki, Elgiz Sadıqovun harda olması müəyyənləşdi. Müəyyənləşdi ki, Binəqədi Təcrizxanasında saxlayırlar. Amma bundan əvvəl dəfələrlə Binəqədi Təcrizxanasına atam getmişdi və digər hüquq müdafiəsinlə bərabər ona söyləmişlər ki, burada deyil. Hətta Binəqədi Təcrizxanasında Bakıda fəaliyyət göstərən jurnalist Ləyanət Babayevi də təcrizxanaya salaraq onu həbs etmişdilər və sonra cəlməliyib buraxmışdılar. Deməli, qardaşım həbsindən 4 gün sonra, yalnız fevralın 27-sində dünən atam Əli Vüsət Sadıqlı onunla Binəqədi Təcrizxanasında görüşmə imkanı əldə elədi. Görüşə bildi.
Siz Facebook səhifənizdə yazmışdınız ki, qardaşınız Elgiz 4 gün ərzində döyülüb, işkəncələrə məruz qalıb. Bunu nə ilə izah edirlər?
Hələlik heç bir izahat verilmir, heç bir şey söyləmirlər. Biz vəkil vasitəsilə bununla bağlı, onsuz da həbsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib bizim vəkil, Elgiz Sadıqovun vəkili. İndi digər işgəncə ilə bağlı da müəyyən yerlərə, orqanlara məlumatlar verilibdir, müraciətimiz olacaq və şikayətimiz olacaqdır. Amma hələli heç bir rəsmi açıqlama verməyiblər və düşünmürəm ki, də versinlər və təsdiq etsinlər ki, bəli, işgəncə vermişik. Amma qardaşım, atam söylüyor ki, qardaşım Elgiz Sadıqovla görüşən zaman dayana bilmirdi, axsıyırdı, əlin hər dəfə ya sağına, soluna, qabırğalarına, böyrəyinə tuturdu. Yəni, ağrılardan dayana bilmirdim. Qardaşım atama söyləyib ki, ona qarşı narkotik ittihamını təsdiqləmək üçün işgəncə altında narkotik tərkibli bir maye içirdiriblər. Ondan sonra da ekspertizi aparıblar. Bu, çox güman ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmışdı ki, narkotik ittihamı irəli sürünsün və həmçinin polisə müqavimət maddəsi. Mən hüquqi tərəfini tam dəqiq bilməsəm də, amma son bildiyimə görə qanunda dəyişikliklər olubdu. Narkotikin hansısa bir az tərkiblisi inzibatı cəzada hesab olunur. Yəni cinayətə cinayət məcəlləsi ilə tənzim olunmur. O ola bilər ki, amma son 30 gün müddətində də yenidən cinayət işi açsınlar, açada bilərlər. Çünki bu analoji hal Kanal 10-un rəhbəri Orucovun da başına gəlmişdi. 30 gün inzibati həbs cəzası vermişdilər, amma cəzasının bitməsinə bir gün qalmış, 29-cu günündə cinayət işi açılmışdı və Əziz Orucov indi cinayətə məsuliyyət daşıyıb və məhkum olunubdu. Alcan Ahtar Məhkəməsində.
Tural bəy, bəs həkim müdaxiləsi olubmu qardaşınızın bu döyülməsindən sonra?
Hələliyinin kimi həkim müdaxiləsi olmayıb. O 4 gün müddətində ona imkan verməyiblər. Heç bizim xəbərimiz yox idi ki, o haradadır və yaxud döyülübmü, döyülmürmü, harada saxlanılır. Hələliyə olmayıb. Mən son bildiyim məlumata görə bu gün apellyasiya məhkəməsi keçirilməli idi. Yəni mən bildiyim qədər ilə onun nəticəsini isə hələ bilmirəm. Apellyasiya məhkəməsinin nəticəsi nədir bilmirəm.
Tural bəy, bəs sizin ailədən, sizdən imtina etmək tələbi irəli sürülübmü onlara?
Yox, bildiyim qədər elə bir tələb təklif olmayıb. Çünki mən düşünmürəm ki, bu təklifi etsinlər mənim ailəmə. Çünki bilmirəm, izləyicilər izləyibsə, atam həbs olunmamışdan, qardaşım həbs olunmamışdan əvvəl biz Azadsuz səhifəsində canlı yayımda idik. Hansı ki, həmin ərəfədə elan vermişdik ki, polislər bizim evimizi mühasirəyə alıbdır. Həmin ərəfədə biz canlı yayıma çıxdıq Azadsuz səhifəsində və təxminən bir saatə yaxın canlı yayım oldu və mən atamla danışdım və izləyicilər də izlədi. Və bu sualı da mən elə qəsdlə atama verdim ki, əgər səndən tələb etsələr ki, oğlundan imtina edərsənmi, o da cavabında bildirdi ki, sən heç bir cinayət işləməmisən və sən haqq yoldasan, mən nəyə görə səndən haqq imtina edim və yaxud da bizim hansısa ailə üzvümüz. Həmçinin mənim atam, yəni siyasi fikirli, düşüncəli insandır, müxalifətçidir. Ta meydan hərəkatından iniyənə kimi biz eyni yolun yolçuyuq. Yəni inanmıram ki, elə bir şey edə və elə bir təklifi də mənim atama edə bilərlər onlar.